Komentar tedna.
Ko se je pred 30 leti kardinal Ratzinger peljal z vlakom proti Asiziju na molitveno srečanje za mir, naj bi ga nek novinar vprašal, kam potujete. Vidite, da nazaj, saj sem obrnjen s hrbtom proti smeri vožnje, naj bi mu v šali odvrnil poznejši papež. Zadnje leta se na različnih izobraževanjih pogosto srečujem z ljudmi, ki ne verujejo ali vsaj pravijo, da ne verujejo. Prijetno me vznemirja že dejstvo, da se neverni prijavijo na to izobraževanje, saj poteka v povezavi s fakulteto in lahko predpostavljajo, da bo tematizirana tudi religiozna dimenzija življenja in vera ne bo tabu. Intenzivnejši deli izobraževanja potekajo tako, da takrat 2 ali 3 dni skupaj tudi bivamo. Navadno zaključimo program v bolj neformalni obliki, svetomašo. Vanjo vključimo tudi prošnjo in molitev za premagovanje stisk, ki so pogosto tudi predmet teh izobraževanj. V tem kontekstu mnogi že v sklepni, še bolj pa v poznejših pisnih refleksijah izrazijo hvaležnost za dar vere. Tako je zapisala neka neverna študentka. Najbolj me je pretreslo, ko mi je kolegica v poslovilnem objemu obljubila, da bo zame molila. To mi daje novih moči. Škoda, ker ji ne morem vrniti. Morda pa je bom kdaj še lahko. Upanje umira zadnje. Upam, da upanje sploh ne umre. Pred kakimi 10 leti sem sodeloval na nekem podobnem mednarodnem izobraževanju za učitelje in učiteljice v Berlinu. Tak trajalo je večji del velikega tedna in ves velikonočni teden. Do tega je prišlo zato, ker so želeli takrat pretežno neverni učitelji ateističnega okolja smiselno izkoristiti čas velikonočnih počitnic. Velika noč je namreč v Nemčiji postala državni praznik in k temu prazniku sodijo tudi velikonočne počitnice. Izobraževanje je potekalo v neki sindikalni zgradbi v nekdanjem vzhodnem Berlinu. Ker je bilo izobraževanje mednarodno in so bili med udeleženci tudi krščanski verniki, smo se odločili, da imamo v prostem času velikonočne obrede kar tam. Pri ostalih obredih je sodelovalo manjše število udeležencev. Na velikonočno nedeljo pa so bili pri svetemaši navzoči skoraj vsi. Bilo nas je nekaj nad 60. Dogovorili smo se, da oče naš pri svetemaši moli vsaka skupina v svojem jeziku. Ostali pa med tem počakamo. Tako se je zvrstilo 12 skupin in 12 jezikov. Najprej so se opogumile Slovakinje, ki so gospodovo molitev res lepo zapele. Kmalo po tej skupini sem opazil, da ena izmed udeleženk brska po svojem prenosniku. Ko so se zvrstile vse skupine, je ostala le še ta, z računalnikom v roki. Bila je iz Latvije, edina iz te države. Rekla je, da te molitve ne zna, a jo je našla na internetu in jo bo kar prebrala. Ker so se ji med branjem orosile oči, je pojasnila, da se je spomnila, kako je to molitev molila kot majhna deklica skupaj s svojo babico. Pred par leti mi je pisala, kako nervozno pričakuje začetek novega šolskega leta, ker bo jeseni začela pripravljati otroke na prvo sveto obhajilo. Tudi ona je bila torej obrnjena s hrbtom proti veri in molitvi, a jo je življenje kljub temu pripeljalo na cilj. Nedolgo nazaj mi je prišel v roke znani nemški tednik Die Zeit. Revija sicer ne sodi neposredno v tako imenovani rumeni tisk, a ni daleč od tega. znana je po svoji levi usmerjenosti in kritičnosti do tradicionalnih vrednot, seveda tudi do vere in cerkve. V oči mi je padel uvodnik z naslovom Pot k demokraciji in miru. To je gotovo kako levo nakladanje, sem se mislil in se posvetil športnim stranem. Ker sem bil na potovanju in sem imel do cilja še kar nekaj časa, sem se le vrnil nazaj k uvodniku in bil nad vse presenečen. Že podnaslov, ki sem ga prej spregledal, je bil zanimiv. 10 zapovedi za resnično demokracijo in mir. Najzgovornejša se mi je zdela 10. zapoved, ki pravi: vključi se v cerkev ali drugo zdravo versko skupnost, tudi če si agnostik. Za razliko od nedavne preteklosti torej, ko so to vrstne revije in časopisi, pri nas je to seveda še vedno, propagirali izstope iz cerkve, sedaj svoje bralce in bralke vabijo nazaj k veri in cerkvi. In to v pravem Mojzesovem stilu, le, da je bila Mojzes tokrat ženska, če se ne motim. Če zaključim ženskami. Pred dnevi je imela neka študentka z izrazito uglajenim in lepim nastopom za govor diplomskega dela o ženskih arhetipih ter o vlogi ženske v cerkvi. Seveda je bila upravičeno kritična do nekaterih tradicij in ustaljenih navad v cerkvi. A ko jo je kolega iz komisije po opravljenem zagovoru vprašal, kaj pomeni vera osebno, je bila v svojem odgovoru tako prepričljiva, da je komisijo, ki je bila sestavljena iz profesionalnih vernikov, v marsičem pripeljala nazaj k veri, tisti, ki vse premore in nikoli ne obupa. Komentar sem pripravil Stanko Grjol.
Komentar tedna.